Ja tämä illan aihe sitten on, että priimaa pukkaa. No, se on semmoinen vanha sanonta, että keskinkertaista yritin, mutta priimaa pukkaa tulemaan. Meidän ihmisten elämässä se ei aina välttämättä ehkä ihan mene niin. Joskus se saattaa mennä niin, mutta välillä kenties enemmänkin se fiilis saattaa olla päinvastainen, että miten tässä nyt näin kävi. Mutta yhtä kaikki, priimaa pukkaan otsikko ja tänne kätkeytyy sellainen aihe kuin pyhitys. Mä koen itse tämän aiheen todella tärkeäksi. Ja mä ajattelen, että jos me sisäistetään jotain siitä, mistä pyhityksessä on kysymys, niin se antaa meille ihan semmoisen uskon syvän, vankan, vahvan perustuksen, joka ei petä kovimmissakaan vastoinkäymisissä. Ensin mä ajattelin lähestyä tätä aihetta hyvinkin silleen teologisesti ja vähän ikään kuin teoreettisesti, mutta niin tehdessä niin mä jotenkin koin, että se jää ulkokohtaiseksi, jos se vain jäisi siihen. Mutta nyt minulla on tarkoitus lähestyä myös vähän käytännöllisesti sitä ja tätä uskonnollisia tai teologisia perusteita unohtamatta. Joo, mä oon jakanut tämän opetuksen kolmen pääotsikon alle. Eli ensinnäkin, että mikä on pyhityksen määritelmä, sitten Raamatun esimerkkiä pyhityksestä ja sitten meidän pyhityksemme. No mikä on sitten, mitä pyhityksellä ylipäätään tarkoitetaan? IRT eli iso Raamatun tietosanakirja määrittelee pyhityksen seuraavasti. Sana pyhitys, eli sana pyhitys, verbin merkitys, perusmerkitys on erottaa siitä, mikä on pyhää ja maallista, ja vihkiä pyhän käyttöön. Sitä avataan vielä seuraavilla Raamatun paikoilla. Eli joku tehdään pyhäksi. Eli joku tehdään pyhäksi. Paavali kirjoittaa näin. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt. Te olette vanhurskautetut meidän Herramme Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Sitten pyhityksellä tarkoitetaan sitä, että suhtaudutaan johonkin niin kuin pyhään. Eli samalla kuin Isä meidän rukouksessa rukoilla, että Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhittäytyminen on myös sitten myös sitä, että pitää itsensä pyhänä, eli niin kuin erottautuu, pyhittäytyy tai pyhittyköön. Niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan näin, että vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, joka on saastainen saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä pyhittyköön edelleen. Itse mä koitin niin kuin rautalangasta vääntää itselleni, mitä se tarkoittaisi. Mä sanoisin sen näin, että Uudessa testamentissa puhuttaessa pyhityksestä tarkoitetaan sitä, että erotetaan se, mikä on, erotetaan siitä, mikä on epäpyhää ja maallista. Ja sitten pyhitys on myös sitä, että erotetaan pyhään käyttöön. Erotetaan siis siitä, mikä on epäpyhää ja maallista, ja erotetaan pyhään käyttöön. Okei, tämä niin kuin tälle sanalle nyt sitä taustaa. No, Raamatusta tuli kaksi henkilöä, mitkä nyt nostan tässä mieleen tai esille, joiden elämää tässä tarkkaillaan. Eli ei sen enempää eikä vähempää kuin Jeesus. Ja tietysti pääsiäinen ajankohtainen juhla, mitä me nyt vietetään, niin se on hyvä tässä kohtaa ottaa. Eli Jeesus on 100-prosenttinen ihminen ja 100-prosenttinen Jumala. Aikanaan tuo Kalkedonin kirkolliskokous jo vuonna 451. Tämä oli tämmöinen koko kristikuntaa koskeva piispain kokous, ja siellä päätettiin ja pohdittiin, että minkälainen Jeesuksen jumaluus oikein on, tai ihmisyys. He tuli siihen tulokseen, että Jeesuksen persona ei ole jaettu. Hän on yksi persona, jossa on kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen persona. Niin, että ne molemmat säilyttää omat erityispiirteensä. No sitä kautta me myös voidaan jotakin asioita Jeesuksen elämästä soveltaa myös meidän omaan elämäntilanteeseen. Ja niinpä lähdetään lukemaan. Niinpä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mieltynyt. Heti sen jälkeen henki ajoi hänet autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Eli pyhä henki oli juuri laskeutunut Jeesukseen kyyhkysen muodossa. Isä Jumala oli juuri sanonut hänelle, sinä olet minun rakas poikani, sinun minä olen mielistynyt. Jeesuksesta varmaan voisi hyvin hyvällä syyllä sanoa, että hän oli pyhitetty, hänet oli erotettu hyvään käyttöön Jumalan suunnitelmaan. No mitä Jeesukselle heti tämän jälkeen tapahtuu? Pyhä henki ajaa hänet tai johdattaa hänet erämaahan. Miksi? No Markus sanoi niin, että hänet erämaahan saatanan kiusattavaksi. Hän, joka on pyhitetty, hän, joka on lähellä Jumalaa, hän, joka on Jumala, joutuukin erityisiin kiusauksiin. No jos me ollaan kiusattuja, se ei välttämättä tarkoita sitä, että se johtuu meidän synneistä. Voi se toki johtua niistäkin. Mutta kiusaukset voi kohdata meitä juuri siksi, että me kuljetaan Jumalan tahdossa ja johdossa. Jeesusta kohannut kiusaus oli se, että Jeesuksen olisi ollut osoitettava jumalisuutensa. Vihollinen itse asiassa kiusaa meitä usein vähän samalla tavalla. Että meidän pitäisi jotenkin osoittaa sitä, että me oltaisiin jumalallisempia kuin mitä me todellisuudessa ollaankaan. Minä kutsuisin sitä omaa vanhurskauden kiusaukseksi. Eli tarkoittaa sitä, että mä alan itse suorittamaan uskoa. Eli pyrin tekemään asioita, jotka tiedän oikeaksi tai tietäisin Jumalan mielenmukaiseksi. Tai jos ajatellaan maailmanlaajuista ylipäätään uskontoja, niin ihmisillä on valtava tarve tulla pyhäksi tai saavuttaa joku jumalisuuden aste. Ikään kuin en olisikaan Jumalasta riippuvainen, eli jäänkin niiden omien suoritusten ja ponnistelujen varaan. No otetaan sitten vielä toinen tilanne Jeesuksen elämästä. Ja 9:llä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktani. Se on käännettynä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli pitkäperjantain tapahtumat siivitti ainakin minun ajatukset näihin Jeesuksen viimeisiin hetkiin ristillä. Nyt me voidaan ihan varmasti sanoa, ja me tiedetään, että se, mitä Jeesus siellä ristillä koki pitkäperjantaina kärsiessään, se oli täydellisesti Jumalan tahto hänen elämässään. Se, mitä hän ylipäätään sitten tunsi ja mitä hän ylipäätään sillä ristillä koki, niin sitähän meidän on mahdoton ymmärtää. Hän on elänyt koko elämänsä, tämän maanpäällisen elämänsä ihmisenä, yhteydessä isän kanssa. Jeesus kertoi siitä, kuinka hän ei voi ilman isää tehdä mitään. Ja sen, mitä hän näkee isän tekevän, niin sitä hän myös tekee. Että hänellä oli hyvin tämmöinen läheinen suhde isän kanssa. Ja hän vielä niin kuin tiivistää sitä tuossa Johanneksen evankeliumissa niin, että minä ja isä olemme yhtä. Uskoisin niin, että ristillä riippuessaan hän koki varmasti yhden kauheimmista hetkistään ihmisenä ollessaan. Hän tulee isänsä hylkäämäksi. Siellä Jeesus huutaa sen, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eli se syvä yhteys, mikä isän ja pojan välillä oli, niin se katkesi hetkeksi. Ymmärrän niin, että Jumalan piti hetkeksi hylätä poikansa, kun kaikki maailman synti laitettiin hänen päälleen. Hänet kirottiin. Hänet hyljättiin, hänet tehtiin synniksi meidän tähtemme. Silloin Jeesuksen sydän särkyi ja silloin varmasti myös isän sydän särkyi. Uskon niin, että pahin mahdollinen tuska, mitä Jumala voi kokea, on hylkäämisen tuska. Sillä minä vihaan hylkäämistä, sanoo Herra, Israelin Jumala. Ja kaiken tuon tuskan Jeesus koki, vaikka hän oli Jumalan tahdon keskipisteessä, erotettuna, pyhitettynä juuri tuota tehtävää varten. No koska Jeesus kärsi tämän, kantoi meidän synnit, me voidaan turvata häneen ja meidän ei tarvitse kokea sitä samaa hylkäämistä, minkä hän on kokenut. Jumala ei halua hyljätä ihmistä. Hän haluaa elää yhteydessämme. Hän haluaa, että me ihmiset emme hylkäisi häntä. Hän on tehnyt kaikkensa, että meillä olisi yhteys Jumalan kanssa, hänen kanssaan. Ja uskon kautta Kristukseen, uskomalla Jeesukseen omana vapahtajana tuo yhteys Jumalan kanssa löytyy. Mutta sitä huolimatta meidän elämässä voi olla tilanteita, jolloin tuntuu siltä, että Jumalakin on mut hyljännyt. Vaikka me eletään, vaikka me ollaan hänen tahdossaan. Itse asiassa meidän tunteet ei ole se mittari, millä mitataan sitä, olemmeko me Jumala hylkäämiä vai ei, tai kuinka pyhittyneitä me ollaan. Ja muista se, että jos on se tunto tai tunne, että Jumalakin on mut hyljännyt, että Jeesus tietää, mitä on olla Jumala hylkäämä. Hän on aidosti ollut sitä. Sillä sen tähden, että hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Eli sen alemmas ei kukaan voi mennä kuin missä Jeesus oli. Ei kukaan. Ja vaikka olisi niin syntien tähden siellä alhossa, ikään kuin Jumalan hylkäämänä ja pimeydessä, niin sielläkin Jeesus on. Ja toinen henkilö, mikä nousi mieleen, on Pietari. Minulla on syntynyt sellainen mielikuva siitä, että Pietari oli tämmöistä johtajatyyppiä. Hän halusi kuulua, hän halusi kokeilla, hän halusi näkyä. Meni vähän suunapäänä joka paikkaan. Ja otetaan joitakin lyhkäisiä otteita hänen elämästään, jotka mun mielestä hyvin kuvaa hänen luonnettaan. Pietarin nimikin on mainitaan Uudessa testamentissa, mutta arvatkaas monta kertaa. Villi veikkaus. Montako kertaa Pietarin nimi mainitaan Uudessa testamentissa? Nyt mulla on karkkikippua täällä, mutta siitä huolimatta saa vastata. Hyvä veikkaus, 50 tarjottu. Tarjoiko joku enemmän? 77 tarjottu, vielä kolmas kerta. Tarjoiko vielä joku enemmän? Aatelkaa, sitä on 64 kertaa. Se on itse asiassa aika paljon. Varmaan kertoo jotain Pietarin luonteesta. Se on vähän, tulee itse asiassa tässä mieleen. Se oli vähän kuin aikana mun sisko oli naapurin 50-vuotisjuhlissa, oli siis semmoinen pieni tyttö ja siellä oli valokuvia otettu paljon. Ja yllätys, tämä mun sisko oli jokaisessa kuvassa, mitä sitä oli otettu. Onkohan Pietarilla sama juttu, että se näkyy vähän siellä täällä vilahtelee, kun hän on joka paikkaan menossa. Okei, Jeesus kävelee veden päällä ja opetuslapset luulee häntä aaveeksi. Ja tuolloin Pietari sitten sanoi Jeesukselle nämä sanat. Pietari vastasi hänelle ja sanoi, jos olet sinä Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten. Hän oli opetuslapsista varmasti se, joka halusi haastaa itsensä. Ja hyvä niin. Usein me muistetaan Pietarin elämästä se, että hän epäonnistui. Mutta kuinka monesti me jätetään ikään kuin miettimättä aidosti sitä, että kyllähän Pietari käveli vähän aikaa sillä veden päällä. Se oli ihan valtava juttu ja mahtava fiilis varmaan Pietarillekin. No toki sitten, kun hän katse siirtyi muualle kuin Jeesukseen, niin sitten rupesi vajoamista tapahtuu. Okei, mutta hän oli tämmöinen itsensä haastaja. Ja 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla. Jos tahdot, niin minä teen tähän 3 majaa, sinulle 1 ja Moosekselle 1 ja Elialle 1. Tämä on siis kertomus siitä, kun Jeesus vei sillä, he menivät vuorelle ja siellä tosiaan sitten Elia ja Mooses ilmestyi Jeesukselle sillä vuorella ja sitten opetuslapset, nämä lähimmät opetuslapset siinä ihmetteli, mitä nyt tapahtuu ja Pietari ei jäänyt sitten vaitonaiseksi, vaan hän teki mielenkiintoisen ehdotuksen. Eli näköjään sen oloinen kaveri, että ei tässä nyt niin kuin sanattomaksi jää, aina pitää jotain keksiä. No toisaalta se on merkki siitä, että hänellä on sellaista yritystä ja hänessä on aitoutta. Se on ihan sinänsä hyvä asia. Vaikka hän tainnut olla ihan kartalla, mitä tässä nyt oikein tapahtuu tai miten olisi viisasta toimia. Okei, niin kuin eilen vietettiin pitkä perjantaita, niin ajatukset vei myös Pietarin osalta niihin tapahtumiin. Raito jo viikon takaisessa opetuksessa viittasikin Pietarin kieltämiseen ja sitäkin mä nyt sitten tässä vähän sivuan. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Mutta ylös noustua, niin minä menen teidän edellänne Galileaan. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä 3 minut kiellät. Pietari sanoi hänelle, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. Samoin sanoivat myös kaikki muut opetuslapset. Pietari varmasti vilpittömästi ajatteli, että kyllähän pärjää, kyllähän pystyy. Pietari oli ollut noin 3 vuotta Jeesuksen raamattukoulussa. Vähänpä hän loppujen lopuksi itseään tunsi. Hän halusi kovasti tehdä Jumalan tahdon, mutta toisin kävi sitten, kun tuli koe. Eli Pietari 3 kertaa kiroten kielsi tuntevansa Jeesuksen ennen seuraavaa kukon laulua. Eihän Pietari sen huonompi ollut kuin nuo toisetkaan opetuslapset. Päinvastoin. Hän urhollisesti lähti seuraamaan vangitsijoita ja meni sinne ylipapin pihalle asti. Kovasti sinnitteli, että hän voisi täyttää sen lupauksensa. Tähän ei Jeesusta jätä, hän ei Jeesusta kiellä. No Jeesus tiesi Pietarin lihan vanhan luonnon heikkouden. Itse mä tulkitsin näitä Pietarin tapahtumia silleen ymmärrän, että hänen oma hyvyytensä, se hänen oma pystyvyytensä, hänen oma kykeneväisyytensä, sen oli koettava murskatappio. Jotta hän pohjimmiltaan saattoi ymmärtää, että kuinka hän on riippuvainen Jumalan armosta ja voimasta. Eli perimätiedon mukaan Pietari ristiinnaulittiin pää alaspäin noin 670-luvun tietämissä keisari Neeron vainoissa. Ja pää alaspäin siksi, että hän ei katsonut arvolliseksi naulittavan itseään samalla tavalla kuin hänen herransa. Pietarin elämässä oli tapahtunut jotain hyvin radikaalia. Mä kutsuisin sitä pyhitykseksi, jota oli hänen elämässään tapahtunut, että hän oli erottautunut Jumalan palvelukseen. Mä listasin ihan muutamia asioita, millä varmaan ollut vaikutusta Pietarin elämässä. No ylipäätään se, että hän oli Jeesuksen maanpäällisen ajan, kun Jeesus täällä oli, hän oli Jeesuksen seuraaja. No sitten tämä kokemus, kieltämisen hetki, kuinka hän koki syvästi sen, että kuinka kyvytön hän oli olemaan ansiokkaasti Jumalan Jeesuksen opetuslapsi. No sitten myös se, kun hän täytti pyhällä hengellä helluntaina, hänen vaikuttava saarnansa, kuinka monta tuhatta tulikaan uskoon sen saarnan vaikutuksesta. Monet parantamisihmeet, herättämisihmeet. Se, että hän vaati kuuliaisena Jumalan tahdossa ja Jumala häntä johdatti. Toisaalta taas kokien välillä oma heikkoutensa. Paavali kirjoittaa myöhemmin Pietarista, kuinka hän nuhteli Pietaria Antiokiassa Pietarin tekopyhyydestä. Eli Pietarissa huomataan ikään kuin niitä puolia pitkin matkaa, mitä hänessä on. Eli näin uskon ja ymmärrän, että Pietarin oli tärkeää kokea syvästi se, mitä hän on tai että hänestä ei ole. Se, mikä oli hänessä hänen omaa ylpeyttään, mikä oli hänen omaa itsevarmuuttaan, sen piti kokea kova kolaus. No ei tämä tarkoita sitä, etteikö kristitty voisi olla itsevarma. Mutta silloin, jos meidän itsevarmuutemme lepää meidän omissa ansioissa, silloin se on kestämättömällä pohjalla. Meidänkin omassa uskoelämässä koettava se hetki, kun me ymmärretään, että ei me omassa voimassa, me ei pystytä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Itsensä tunteminen ja matkan tekeminen omaan minuuteen, niin se on joskus, se tuntuu pitkältä tai vaivalloiselta. Joskus elämän kriisit ja vastoinkäymiset johtaa meidät siihen. Ja se ei ole huono asia, se on mahdollisuus. Usein miestyössä tulee vastaan kristittyjä miehiä, jotka on joutunut elämässään kriisin pysäyttämäksi. Saattaa olla konkurssi, avioero, työuupumus, aviokriisi. Mutta noista tilanteista on voinut aueta ihan uusi näköala, ihan uusi mahdollisuus. Löytyykin ihan uudenlainen suhde Jumalan kanssa. Paljon syvempi, paljon armollisempi. Pääsee ihan eri tavalla ymmärtämään Jumalan rakkauden. Ja kun se saa vallata ja se saa kohdata, niin se on voima, joka aidosti muuttaa elämää. Se muuttaa niin miehen kuin naisen elämän. Tähän Jumala haluaa meitä viedä. Tähän hän haluaa meitä pyhittää. Mä otan tähän yhden keskustelukysymyksen tähän väliin. Eli mitä ajatuksia pyhitys sinussa herättää? Eli ajatuksenahan siis tässä keskustelussa on se, että olet vapaa keskustelemaan tai olla keskustelematta. Mulla ei muuten ole sitä tekstiä tuolla, en muistanut kirjoittaa. Mutta ihan lyhyesti otetaan sellainen pieni keskustelubreikki. Mitä ajatuksia pyhitys sinussa herättää? No niin, jatketaan. Ja tosiaan keskustelua sitten voi toki jatkaa myöhemminkin, mutta ei nyt mielellään tässä salissa ainakaan opetuksen aikana. Eli miten sitten meidän pyhityksen laita? Mikä on pyhityksen salaisuus? Tiedättehän, että meidät kaikki Kristuksen Jeesuksen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Paavalin sanojen mukaan kasteessa Jeesukseen meidät on kastettu hänen kuolemaansa. Ja sen jälkeen hän kehottaa meitä ajattelemaan seuraavasti. Olen kuollut pois synnistä ja elän Jumalalle Jeesuksessa Kristuksessa. Eli pyhitys on Jumalan teko, joka lähtee liikkeelle myös meidän ajattelun muutoksesta. No, ajattelun muutos lähtee liikkeelle Jumalan sanasta ja Jumalan sana on lähtöisin Jumalasta ja hän myös sitten vastaa siitä. Eli hän tekee sanansa meille eläväksi. Lopuksi, velit, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Eli sillä on merkitystä, mitä minä ajattelen itsestäni ja millaisena mä näen itseni. Meidän on tärkeää ajatella itsestämme samoin kuin Jumala haluaa meidän ajattelevan. Ajatellaanko me itsestämme valheellisesti, vai katsotaanko me itteemme Jumalan laseen? Jumalalle kiitos. Te, jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Eli Jumala tekee työtä meidän sydämissä, kun me ruokimme mieltä hänen sanallaan. No, Jumalan sana ydin on Kristus ja hänen persoonansa ja hänen sovitustyönsä. Se, että me ylipäätään voidaan sydämestä olla kuuliaisia Jumalalle, niin se on hänen työtään meissä. Ja sen työn hän haluaa meissä aidosti tehdä. Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelkoon tai pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme, Appa, Isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Eli voima pyhitykseen hänen mielensä mukaiseen elämään tulee siis hänen voimastaan, pyhän hengen voimasta. Hänen tahdossaan eläminen se ei ole orjallisten sääntöjen noudattamista. Sitä ei tarvitse kokea, niin kuin, siinä ei tarvitse kokea orjan lailla, että teinkö mä riittävästi, teinkö mä varmasti oikein, mielitinkö mä isäntääni. Eli hänen tahdossaan eläminen kumpuaa lapseudesta. Sellaisesta lapseudesta, jossa lapsi voi turvallisin mielin lähestyä isäänsä. Luottaa siihen, että isä pitää musta huolen, että isä rakastaa mua, isällä on hyvää tahtomua kohtaa ja että hän haluaa mulle hyvää silloinkin, kun mulla on vaikeita tai mua kohtaa vaikeudet. Siitä luottamuksesta ja lapseudesta Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjassa. Tämän vuoksi minä polvistun isän eteen, hänen, jonka asemaa jokaisen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessa hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustamme. Näin Kristus asuu teidän sydämissä, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te yhdessä kykenette kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, kaiken pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Suhde taivaalliseen isään vahvistaa meidän sisäistä olemusta. Kun Jeesus asuu meissä, hän tulee meidän sydämen asuntoon. Ja kun hän tulee, niin hän ei mene, niin kuin kenties nuoret saattavat tehdä, no ehkä vanhemmatkin, mennä omaan huoneeseen ja oven perässään kiinni. Hän haluaa niin kuin liikkua jokaisessa huoneessa. Hän haluaa olla läsnä, hän haluaa kohdata, hän haluaa näkyä, hän haluaa kuulua. Hän haluaa elää meissä ja meidän kautta. Ihan täyttä elämää. Jos me sanotaan, että me olemme vain armahdettuja syntisiä, se on totta, mutta se ei ole ihan koko totuus. Kun Jeesus tulee meidän sydämeen, niin hän antaa meille ylösnousemuksen ja elämän. Hän antaa meille ylösnousemusvoimansa ja elämän. Hän antaa elämän ja yltäkylläisyyden. Eli meidän tulisi ajatella itsestämme seuraavaa. Me ollaan Jumalan lapsia, uusia luomuksia Jeesuksessa Kristuksessa. Me ollaan saatu kaikki meidän synnit anteeksi. Me ollaan vanhurskautettuja. Me ollaan pyhitettyjä. Eli meidän synnit on pyyhitty pois. Meidät on puhdistettu. Meitä on varustettu armolahjoilla. Meillä on annettu armolahjoja. Ja meidät on kutsuttu elämään merkityksellistä elämää. Meidät on kutsuttu elämään edeltä valmistettuin tekoihin. Ja Jumala on meille luvannut pojassaan Jeesuksessa. Eli tämä, mitä mä nyt mainitsin tässä, niin se on semmoinen hengellinen todellisuus, mitä Jeesus on jo meidän puolestamme tehnyt. Mutta eihän tämä elämä todellakaan aina näytä siltä tai vielä vähemmän tuntuu siltä arjessa. Tuleeko mieleen, että nyt on Artulta mopo karannut käsistä, tätä vähän innostua liikaa. Okei, on olemassa tämmöinen kaveri kuin vanha Aatu. Ja meissä on vanha luonto ja uusi luonto. Tämä uusi luonto on se, minkä me saadaan Kristuksessa, se vanha luonto, se turmeltunut, sanoisinko minä turmeltunut minä, se turmeltunut meidän luonto on myös meissä olemassa. Meissä on ne molemmat puolet, sit on kiinni nyt siitä, tai sillä on iso, se vaikuttaa paljon siihen, miten me tässä elämässä jaksetaan se, että kumpaa puolta ja kumpaa luontoa me itsessämme katsotaan, mihin meidän katse kiinnittyy. Eli koska kaikki on Jumalan puolelta valmista, niin tämä liha, tämä meidän vanha luonto, me se haluaa laittaa kapuloita rattaisiin. Ja Paavali kirjoittaa tästä seuraavasti. Tiedätän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuessa luonnossani ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Niilo Ylivainio, kenties monet muistaa, sehän toimi aikanaan tuolla vuosina 77-81 hyvin voimakkaasti, siis toki ennen sitäkin, mutta silloin varsinkin oli, hänellä oli semmoinen toimintajakso, jolloin tuhansia ihmisiä tuli hänen toimintansa kautta uskoon ja parantui. Ja hän sanoi itse viimeisinä vuosina näin, että mä olen ollut yli 30 vuotta uskossa. Ja liha ei ole tullut yhtään pyhemmäksi. Että mitä vanhempi minä olen, niin sitä suurempi konna minä olen. Lihani puolesta meinaan. Eli se liha, turmeltunut luonto, vanha Aatu, mitä nimeä me nyt sitä halutaan sitten käyttääkään, niin se ei jalostu mihinkään. Ei se jalostunut Niilossa ja ei se ole ollut jalostunut meissäkään. Niin kuin Raamattu sanoo, lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Eli pyhittyminen ei ole lihan jalostusta. Jos me pohjimmilta ollaan rehellisiä, niin me kaikki täällä salissa voidaan todeta se, että me tiedetään, että me ollaan syntisiä, me ollaan vajavaisia. Niin Paavalikin koki se itsessään, jos se ketään lohduttaa. Eli varmaan se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvo, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, josta minä olen suurin. Alkutekstin sanatarkasti puhuu itse asiassa siitä, että Jeesus on tullut pelastamaan syntisiä, josta Paavali on ensimmäinen, eli siinä mielessä suurin. Hän kirjoitti tämän oman elämänsä tai oman palvelustyönsä ehtoopuolella. Hän oli ollut arviolta ehkä Jeesuksen seuraaja noin 30 vuotta tässä vaiheessa. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Eli Paavalin ruumiissa vaikuttaa synnin laki, joka Paavalin tai meidänkin ruumiissa vaikuttaa synnin laki, joka sotii meidän mieltämme vastaan. Joskus tilanne voi tuntua suorastaan jakomieliseltä. Eli minussa on se puoli, joka haluaa tehdä hyvää, se uusi luonto, ja sitten taas vastaavasti turmentulun luonto, joka ei tahdo tehdä mitään hyvää. Sitten tuo Paavalin huudahdus kuulostaa suorastaan epätoivoiselta, että minä kurja ihminen, kuka pelastaa mut tästä kuoleman ruumiista. Eli me ollaan sidottu elämään tässä ruumissa, joka vetää meitä syntiin. Ja viimeiseen hengen vetoon asti se turmentulun luonto seuraa meitä mukana. Mutta kuitenkin meidän onneksi ei tarvitse jäädä siihen. Paavali jatkaa. Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Eli Paavali elää koko ajan toivossa. Paavalin tavo ainoa, mitä me voidaan tehdä, kun meidän sydän syyttää, niin on vielä viedä syntimme uudestaan ja uudestaan ristille. Kun Jeesus puhuu itsensä kieltämisestä ja ristiottamisesta, niin mä ymmärrän hänen tarkoittaneen sitä, että me kieltäydytään turvautumasta omiin tekoihin, omiin ansioihin ja me turvaudutaan yksin Jumalan armoon. Ja toki aina kun me langitaan syntiin, ja pyydetään syntämme anteeksi, niin on tärkeää, että me liitetään siihen se rukous, että auta, että mä enää eläisi tuon turmentuneen luontoni mukaan pahuudessa, vaan että mä eläisin hengen mukaan. Eli kun meillä nyt on läsnä nämä molemmat puolet, uusi luomus ja se vanha Aatu, turmentunut luonto. Kumpaa mä katson? Katsonko mä turmentunutta puoltani? No sieltä ei löydy mitään hyvää. No kun mä katson uutta luomusta Kristuksessa, niin siinä mä olen vanhurskautettu, siinä mä olen pyhitetty, siinä mä armolla olen varustettu. Mä voin olla luottavainen ja turvassa. Nämä kaksi asiaa on koko ajan totta, yhtä aikaa. Eli kaikki mä voin hänessä, joka mua vahvistaa toisaalta, minussa se on mun lihassa, ei ole mitään hyvää. Jumala edessä meidän uskovien identiteetti on kuitenkin se, minkä hän näkee meissä niin kuin Kristuksessa. Ja sen mukaan Paavalikin halusi ojentautua. Ja kaikki ne ohjeet, mitkä ja kehotukset ja kannustukset elämään Jumalan tahdon mukaista elämään, ne tulee sille uudelle luomukselle. Sille luomukselle, jonka pohja ja perustus lepää Jeesuksen sovitustyössä. Eli uudesta ojentautu, aina mennä Kristuksen suuntaan, aina kääntyä hänen puoleensa. Se, mikä meidän elämässä on vanhaa turmeltuutta, tuodaan se uudesta ja uudestaan ristille. Parannus, kilvottelu, pyhitys, se tapahtuu aina armon vahvasta perustasta käsin. No kertauksena. Eli Uudessa testamentissa puhuttaessa pyhityksestä tarkoitetaan ihmisen kohdalla sitä, että hänet erotetaan siitä, mikä on epäpyhää ja maallista. Pyhitys on myös sitä, että hänet otetaan pyhään käyttöön. Sitten Jeesus antaa esimerkin siitä, että pyhityksen tie ei tarkoita välttämättä helppoa tietä. Ja Pietarin tavoin me joudutaan kohtaamaan syntisyytemme, mutta sen keskelle meille avautuu myös tie Jumalan armoon. Sillä, mitä mä itsestäni ajattelen, sillä on suuri merkitys. Ajattelenko Jumalan ajatuksia vai jotain muita ajatuksia? Mä haluan tähän loppuun vielä kertoa omakohtaisen todistuksen, mitä on pastorin elämä ja arki. Kun se niin kovasti tuossa saarna. Eli mennään muutaman viikon päähän. Ja meillä oli sellainen tilanne, että me oltiin sovittu Virpin kanssa, Virpi on siis vaimoni, kenen ei tunne eikä tiedä, niin oltiin sovittu sillä lailla, että toimitaan tietyllä tavalla ja sit kävikin niin siinä aidossa oikeassa tilanteessa, että minä en toiminutkaan niin kuin minun olisi tullut toimia. Ja sitten Virpi antoi siitä sitten korjaavaa palautetta ja Minä siitä sitten, minä niin mieleni pahoitin. Ja tätä korjaavaa palautetta olin saanut kyllä jo vähän aikaisemminkin muista asioista, ihan syystä. Ja joka tapauksessa niin sinne oli jäänyt jo mieliharmia tuonne pohjalle jonkin verran. Ja sitten kävi niin, että mä niin kuin tunnistin ja tunnustan itsessäni sen, että mun, silloin kun sitä mieliharmia tulee, niin on vaikea olla näkyvä ja aito omissa tunteissa. Lankea vähän niin kuin sellaisen tekopyhyyteen, että no enhän mä nyt tästä itteni ota. No siitä seuraa se, että ne tunteet rupeaa kasaantumaan. Ja no sitten kun ne tunteet kasaantuu tässä tilanteessa, niin oli sitten sillä, että oltiin siinä jo sitten kotona. Ja mulla sitten keitti ihan totaalisesti yli. Mä käytin sitten katsoin siis omasta mielestäni minä en huutanut, mutta Virpin mielestä minä huusin. Ja sanoin hänelle todella kovasti. Ja käytin jo semmoista rumaa kieltä siinä ja sanoin, että eikö ole niin kuin musta mitään hyvää sanottamaa, että onko mä ihan täys mulkku. Ja huusin tämä hänelle siinä kasvotusta ja löin oven edestä kiinni. Sitten samalla mä näin, kun me oltiin siinä huoneessa, että mun poika Jiko istuu siellä olohuoneessa. Ja mä lähdin siitä raivoa kihisten niin pois siitä tilanteesta ja puhisin ja menin keittiöön ja istuin pöydän ääreen. Ja sitten kun tämä hulluuden tila ja kiukku musta laantui, niin mä niin kuin tajusin, että kun mä niin helposti, mun vaikea, mä lähden puolustautumaan, syyttelemään. Ja sitten vetäytymään. Se on ikään kuin se, miten helposti käyttäytyy, ja niin käyttäydyn siinä tilanteessa. Mutta se, mikä on hyvää tässä tilanteessa, niin se on se, että se ei jäänyt siihen. Vaan koin siinä. Mä koen, että se tilanne on niin kuin, se on hankala. On vaikea lähteä, on niin kuin nöyryyttävää lähteä siinä tilanteessa hetkinen, mitä mä oon tehnyt. Rukoilin vaan, että jos auta mua, että mä voin niin kuin hanskata tätä homma oikein, että mä tekisin oikein, toimisin oikein, ettei kävisi niin, että tulee joku pitkä aika, milloin asiaa ei käsitellä ja ikään kuin se paha olo vaan lisääntyy ja se vahvistuu sillä perheessä. Siinä niin kuin käännyin Jumalan puoleen ja rukoilin sitä, että auta mua toimimaan oikein, kun mä tiedän, mitä mun tulee toimia, mutta se on niin vaikeaa. Ja sitten koin, että sain sen armon ja sain sen voiman, ja mennä sinne pöydän ääreen, missä Jiko ja Virpi istui. Ja istuin ensin siihen Jikon viereen, ja en voinut muuta kuin pääpainuksissa. Mua hävetti niin paljon, mä en voinut sitä edes katsoa Jiko silmiin, mutta sanoin vaan pääpainuksesta anteeksi Jiko, että miten mä äsken käyttäydyin. Se mitä mä tein, niin se oli väärin. Puhun rumasti. Ja pyysin, että anteeksi mitä mä teen. Ja Jiko sanoi heti, että anteeksi. Saman tien mä myös vielä kertasin ja sanoin, että miltä susta tuntui tämä tilanne, kun mä käyttäydyn tällä lailla. Ja no, hän ei sitä erityisemmin pahana kokenut, hyvä niin. Minä kenties itse olisin kokenut sen pahempanakin, jos olisin ollut lapsena siinä, mutta en ollut. Okei. Ja sitten tämä sama asia Virpin kanssa. Anteeksi pyytö siitä, mitä minä itse olen tehnyt. Kiertelemättä ja kaartelematta. Ja sitten vielä, että ne tunteet saatiin käydä siinä läpi. Mä koen, että sitä se on se parannus ja sitä se on se pyhitys. Ei se tarkoita sitä, että minusta tulee täydellinen. Mutta se, että mä saan niin kun tulla aina Jeesuksen luokse. Niin kun nöyrtyä sitä omasta roolista, mitä se sitten kelläkin milloinkin on. Minulla se on joku pastorin rooli tai muuta. Toivon, että se ei ole sitä. Mut tähän kaikkeen tulee Jeesuksen armo. Tähän tulee Jumalan armo. Tähän tulee se Jumalan voima. Siihen se on tarkoitettu. Ei se ole vain niinku juhlapuheita tai kauniita puheita täällä. Se on siellä, missä sitä oikeasti tarvitaan. Ja jos me niinku siellä saadaan kokea se anteeksi antamuksen voima. Niin se on niinku tavallaan, siis sitä ei voi mikään ottaa pois. Se on niinku todellista rautaa. Siinä on niinku, se on vaan ja se kestää. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesuksen nimessä siitä, että me saa olla tässä hetkessä. Kiitos, että sun veressä on tänäänkin voimia kaikkia syntiä saasta sutta vastaan. Kiitos, että se on avoin lähde. ja pyydän Isän Jeesuksen nimestä, yksikään ei täältä tänä iltana lähde ilman, ettei olisi kokenut sinun anteeksiantamuksen voimaa. Ettei yksikään jää ikään kuin pahalle tunnolle siitä, että kun minä kannan tätä syntiä, koska kiitos sun veressä on voima tänään. Ja pyydän oikein, että sä saat koskettaa meidän sydämiä, että sä saat tulla ja vaikuttaa meidän sydämestä. Me käännytään sinun puoleesi, tullaan parannettavaksi, tullaan puhdistettavaksi. Niin, että sun veres ei ole hukkaan vuotanut meidän syntien tähden. Ja kiitos, että se ei totisesti ole sitä tehnyt. Me saadaan siitä kiittää. Kiitos, että me saadaan tänään julistaa sun veren voimaa, Herra. Kiitos, että me saadaan julistaa sun anteeksiantamuksen voimaa tänään. Kiitos, että me saadaan uskoa syntimme anteeksi, Herra, sun nimessä. Ja kiitos, Herra, että me saadaan uskoa kaikki laiminlyöntimme anteeksi sun nimessä ja veressä. Ja pyydän sitä, että me voidaan elää valossa toisillemme ja varsinkin siellä perheissä, lasten kohdalla, puolisoiden kohdalla. Anna meille, Isä, se armo ja kiitos, että sä sen totisesti haluat meille antaa. Pyydetään sitä, että tässä maassa, meidän seurakunnassa, kaikissa seurakunnassa, uskovien kodeissa, perheissä saadaan kokea aidosti anteeksiantamuksen voimaa. Ei niin, että se on vain sanoja huulilla, vaan että me eletään sitä todeksi joka hetki. Kiitos, että sä kuulet meidän rukouksemme poikasi Jeesuksen nimen tähden. Aamen.